19. kapitola. Petr věděl, co se honí jeho sestře hlavou, ale nechal ji. Věděl, že je zbytečné jí cokoliv rozmlouvat a dobromyslně odrážel její poznámky, že by si měl v Rauschengrundu najít nějaké pěkné děvče, protože venkovská krev umí rozpálit mnohem víc než městská. Tady totiž hřeje víc slunce, je tu čistší vzduch a lidé pracují od rána do večera. Je tedy logické, že jsou silní a zdraví, ale zábavě nemohou věnovat tolik času jako ti z měst. Když něco dělají, dělají to proto vždycky fortelně. A ten tvůj, ten je taky fortelný? Neodpustil si, když už byla Pavlína příliš dotěrná. Nemohlo mu samozřejmě ujít, že se čas od času na večer někam vytratí a vracívá se v mimořádně dobré náladě. Nesledoval ji, ale bylo mu jasné, jaký to má důvod. Co ty o tom víš? Vyjela na něj pobouřeně. Nic? Do tvé duše nevidím. Stejně jako ty nevidíš do mé, tak si nechme každý to své. Platí, má drahá sestřičko. To není poctivé, opáčila lítostivě po chvilce uvažování. Ať to tedy víš, našla jsem si tu mládence. Neboj se, nebudu se vdávat, mám ho pro potěšení. Tím spíš si myslím, že bys měl udělat to též. Musím to ale vzít do rukou já sama, protože ty jsi ve společnosti neuvěřitelné dřevo. To mě zajímá, jak si k tomuhle bystrému úsudku došla, řekl pobaveně. Seděli na terase, bylo pozdní odpoledne a pili čokoládu. Petrovi synové si pár kroků od nich hráli na rytíře, měli dva houpací koníky a sváděli turnajový souboj, jak malý Wolf neustále opakoval na život a na šmrť. Protože mu ještě pořádně nedorostly zoubky, šišlal. Pavlína se zarazila, protože poslední větu řekla bez rozmyslu, spíše z naštvání, že se bratr najednou nějak moc stará o to, co dělá ona. A přitom se mělo hovořit o něm. Najednou nevěděla, co mu odpovědět, protože ve skutečnosti byl Petr ve společnosti zábavný, pokud ovšem chtěl. Byl výtečný tanečník, hezký a pokud si všimla, děvčat, která by si dala říci, měl vždycky kolem sebe spoustu. Jediné, co by mu vytkla, byla jeho zemřelá manželka Janička, která se do jejich společnosti nikdy nehodila, jenže to říci nemohla. Bylo to citlivé téma a věděla, jak moc by ho ranila. Proto to rychle zamluvila a Petr měl pak od jejího špatně skrývaného dohazovačství několik dní pokoj. I když přijel do Rauschengrundu odpočívat, občas se musel ujmout svého lékařského řemesla. Naštěstí si vzal truhličku s nástroji a základními léky sebou, bez ní totiž neopouštěl domov. Pavlína si z něj v Děčíně utahovala, že by si ji nejraději brával i na mši do kostela, nebo když jde do hospody. Nic z toho nebyla pravda. Kostel navštěvoval z povinnosti jen občas a hospody vůbec ne. Mezi měšťany měl pověst Morousa a tenhle obraz nezlepšilo ani to, že byl členem městské rady a pravidelně se účastnil zámeckých slavností. Petrovi to bylo jedno. Tenhle život si vybral po pečlivém uvážení sám. V letním sídle své sestry však mnoho práce neměl. Vesničané byli zdraví a pokud jim něco chybělo, pak rozhodně nebyli zvyklí obracet se na lékaře. Lidé znali různé byliny a zaříkání, to jim většinou k uzdravení stačilo a pokud ne, byla to vůle boží. Prvního pacienta přivedla Petrovi jeho sestra. Byl to dělník z Pily a nedávno si uřízl špičku prstu. Původně se zdálo, že to není nic vážného, ale i když ránu ošetřoval svěcenou vodou, zhnisela a začala mu tuhnout dlaň. Nikoho by nejspíše nenapadlo, že muž, který přijel za jejich novou paní, je lékař. A už vůbec by si netroufli ho obtěžovat. Jenže Pavlína cítila k Pile jistou odpovědnost. Petr ránu prohlédl a zhrozil se, protože v ráně byla sněď. Naštěstí nepokročila daleko a proto okamžitě přikročil k operaci. Uřízl celý prst až u dlaně, ránu vypálil ohněm a pak vymyl heřmánkovým odvarem. Už za dva dny bylo zřejmé, že se zákrok povedl, otok se začal zmenšovat a horkost, která nemocného před operací trápila, ustoupila. Tehdy za ním zašel majitel pily Reinhard, aby mu osobně poděkoval. I když se snažil chovat k Pavlíně odtažitě a ona se na něj skoro ani nepodívala, řekl po jeho odchodu Petr své sestře: hezký chlap, vybrala sis dobře. Já se s tebe zblázním, povzdechla si. Co když se ve svém podezření pleteš? Pokud ano, pak ho zkus svést, mně se líbí. Tím to skončilo, ale Petr si na sebe upletl bič, protože Pavlína k němu teď cítila dvojnásobný vděk a chtěla, aby ani on nebyl během letního odpočinku sám. Jenže než se kvůli tomu znovu chytli, došlo k události, která její představy zcela změnila. Na jednoho podaného ze Zandlu spadl při kácení strom a zle ho pochroumal. To se už vědělo, že na zámečku žije lékař, proto manželka zraněného dřevaře za Petrem hned utíkala a se slzami v očích ho prosila o pomoc. Sebral svůj kufřík, dal si osedlat koně a vyrazil. Cesta přes les byla pohodlná, jezdívali tudy povozy s dřevěným úhlím do Hamru a tak byl u zraněného rychle. Nevypadalo to ale dobře. Muž měl rozdrcené obě nohy a možná měl i zraněnou páteř. Zlomená kost na levém lýtku se vybočila a jeden konec vyčníval ven. Petr by ho nejraději odvezl k sobě domů, jenže tu cestu by nemusel zraněný přežít. Dal mu proto upravit lůžko u něj v chalupě. Ve světnici bydlel s ženou a svými rodiči, byl tu i jeho bratr a několik dětí. Muž se sice probral k vědomí, ale trpěl strašnými bolestmi. Petr mu dal zlomeniny do dlah, které si provizorně vyrobil z rozštípnutých větví. Pak mu dal tinkturu, která zmírňovala bolest. Vyrábila se podle orientálního receptu z máku, ale měl pár posledních kapek. Jenže potřeboval vyčnívající kost vrátit zpátky a k tomu musel pacienta uspat. Kdyby to neudělal, bolest z takové operace by nejspíše nepřežil. Rozhodl se proto rychle. Vyšvihl se na koně a vyrazil do Duchcova, protože věděl, že v tamní apotéce tenhle přípravek určitě sežene. Když šel za sestrou, všiml si vývěsního štítu, podle kterého se apotéka nacházela ve starobylé budově na rynku, pár kroků odvrat do zámeckého parku. Bylo časné odpoledne, když před lékárnou se skočil ze sedla a hned se hnal dovnitř. U dřevěného pultu stál čtyřicátník s bříškem, napasovaným v těsném zeleném kabátci se šůzky. Na hlavě měl bílou paruku a na nose cvikr. Vyslechl si jeho přání, nechal si předložit cestovní glejt, který potvrzoval, že tenhle zákazník je opravdu vystudovaný lékař, a pak křikl do dveří: Janičko, dones lahvičku s la crema papaveris. Petr si zatím rozepnul u krku knoflíky kabátce, protože bylo horko a po cestě byl ještě spocený a zadýchaný. Zadními dveřmi vstoupila do lékárny žena a v ruce nesla lahvičku z hnědavého skla, na níž bylo latinsky napsáno, že jde o opium. To ale Petr nevnímal. Civěl na ní a nebyl schopen cokoliv udělat. Ta žena jakoby z oka vypadla jeho mrtvé manželce. Byla jen o něco starší. Petrovi bylo 27, jí odhadem něco mezi 35 a 40 a jmenovala se Janička. Lékárník mu lahvičku podal a požádal o 2 tolary. Petr jako ve snu zaplatil a tinkturu si převzal. Pak se přiškrceným hlasem zeptal: tvoje žena? Sestra. Vede mi domácnost, jsem vdovec. A ona? Co je ti do toho? Promiň, někoho mi připomněla. Jistou ženu, ale to už je dávno. Tehdy byla vdaná. Lhal Petr a bylo mu jedno, že to, co říká, příliš smysl nedává. Jistě byla jsem vdaná, zasáhla lékárníkova sestra. Trochu se jí třásl hlas. Kde ta žena žila? Petr v duchu zajásal. Formulace byla vdaná znamenala, že už není. Ledabyle opáčil v Děčíně. Tak to se pleteš. Tam jsem nikdy nebyla, buď s Bohem. Déle se zdržovat nemohl. Vyběhl na rynek, vyskočil do sedla a vyrazil zpátky do hor, ale ještě se ohlédl a měl dojem, že za oknem zahlédl mihnout se ženskou tvář, ale jistý si tím nebyl. Cválal, jak nejrychleji to šlo, ale myšlenkami byl stále v lékárně. V hlavě měl zmatek, jedno však věděl jistě. Musí ji ještě jednou vidět. Musí si s ní promluvit. Do Zandlu dorazil včas. Muž byl sice v bezvědomí, ale dýchal celkem pravidelně. Bylo zjevné, že má tuhý kořínek. Trochu tinktury rozředil a vpravil mu ji do úst. Pak všechny z jizby vyhnal, zůstat směl jen jeho bratr. Budeš mi pomáhat, nebojíš se krve? Na posvícení vždycky porážím prase. Tak si pořádně umyj ruce. S polámanými kostmi se Petr mordoval skoro až do tmy, ale povedlo se. Byli zase na svém místě. Všechno vyčistil a podařilo se mu zastavit krvácení. Rány zašil a pečlivě ovázal. U lůžka zraněného zůstal až do rána. V noci se ten muž jednou probral, blouznil, protože mu prudce vylétla teplota. Proto ho nechal zabalit do studených obkladů. Když se ráno potlučený pacient vzbudil, nejprve se vyptal, co se mu stalo. Pak snědl silný vývar a vypil skoro celý krajáč mléka. Petr za ním jezdil každý den, dával mu tinkturu proti bolesti a léky, které zabraňovaly zkažení krve. Rány se začaly hojit a asi po 5 dnech mohl Petr jeho ženě slíbit, bude žít. Padla před ním na kolena, popadla jeho ruku a začala jí líbat. Počkej, vyhrkl trochu rozpačitě, popadl ji pod rameny a postavil ji. To je ta lepší zpráva. Ta horší je, že nejspíše už nikdy nebude chodit. Možná o berlích, ale s dřevorubectvím je konec. Jeho bratr nastoupí do práce místo něj. Opáčila celkem klidně. Už jsme to probírali. Rodinu bude živit on. Můj Matyas se bude starat o práce na dvoře. On se už nějak sebere, milostivý pane. Budu se za vás až do smrti modlit. Za léčení a léky si nevzal nic, i když mu chtěla pacientova manželka vnutit jeden zlatník, bylo mu jasné, že to jsou všechny peníze, které v chalupě mají. Jakmile tohle vyřídil, rozhodl se Petr, že se podívá ještě jednou do Duchcova. Musel na lékárníkovu sestru myslet neustále, ale neodjel by k ní, dokud si nebyl jistý, že jeho pacient je mimo nebezpečí. Vyrazil ráno hned za svítání. Své sestře neprozradil, co má v úmyslu. Nechal ji při tom, že se vrací do Zandlu za zraněným dřevařem. V apotéce se na něj samozřejmě pamatovali a když vešel, lékárník se hned zajímal, zda se mu podařilo zraněného zachránit. To je dobře, přikývl, když se dozvěděl výsledek. Víš, naše práce je často tak bezútěšná. Chceš pomoci a uděláš všechno podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a ten chudák stejně zemře. To máš pravdu, přikývl zasmušile Petr. Ale někdy je to ještě horší. Jiným pomůžeš a svým nejbližším nikoli. Vlastní ženu jsem zachránit nedokázal. Jmenovala se stejně jako tvá sestra. Dovolil bys, abych si s ní promluvil? Je mé ženě strašně podobná. Mně o souhlas žádat nemusíš, usmál se dobromyslně lékárník. To se musíš zeptat jí. Janičko, pojď sem na chvíli. Objevila se v zápětí. Petr ji skoro podezíral, že je z vedlejší místnosti poslouchala. Když svou prosbu zopakoval, trochu rozpačitě souhlasila. Pak mu nabídla, ať s ní jde do domu. Usadila ho ve velké obývací místnosti v patře. Byla tu kachlová kamna, nábytek z tmavého leštěného dřeva, na podlaze koberec a na stěně 2 starobylé olejomalby, které zobrazovaly krajinu s klášterem. Možná pocházeli ze zrušeného konventu Dominikánek. Zaslechla jsem, co jsi vyprávěl mému bratrovi. Začala sama. Tvé ženy je mi líto. Děkuju, ale od chvíle, co jsem zahlédl tebe, nemohu tě vyhnat z hlavy. Ne mě, ale obraz tvé zemřelé ženy, opravila ho i hned. Možná se jí podobám, ale já nejsem ona, jinak se chovám, jinak myslím, mám ráda jiné věci a prožila jsem úplně jiný život než ona. Mám i své hříchy, Nemáme nic společného, na čem bys mohl stavět, pokud bys byl tak pošetilý a chtěl se o to pokoušet. A navíc, dovol mi být naprosto upřímná, jsi mnohem mladší než já. Nezdá se ti někdy život vdovy prázdný? Žiju klidně a smířila jsem se s údělem, který mi Bůh určil. Tohle zní pro mne nadějně, protože zjevně pochybuješ, zda jsi šťastná, opáčil zdvořile Petr. Janičko, mohu ti tak říkat. Do ničeho tě nenutím, ale dovol mi, abych tě směl navštěvovat. Možná máš pravdu a zaslepila mě ta podoba, ale třeba ne. Třeba bychom si rozuměli víc, než si teď dokážeme připustit. A co se týká věku, budu mluvit upřímně, měl jsem milenku mnohem starší, než jsem byl já. To jsem byl ještě svobodný a bylo to daleko v cizině. Vážil jsem si jí a snažili jsme se mít ze sebe především radost. O to snad v životě jde a na věku nezáleží, nemyslíš? Nejsem z těch, které by se při tvé zpovědi rděli studem a kárali tě, protože hřích je hřích. Tvé vzpomínky mne ovšem nijak nenadchly. Slova jsou jen slova. Zůstaneš na oběd? Rád. Půjdu si něco zařídit do města, vrátím se, až budou z věže kostela zvonit poledne. Když opustil lékárnu, byl si jistý, že je ta pravá. Byla chytrá, vnímavá a skromná. Tomu bohatě stačilo. Uměl si představit, že spolu žijí, i kdyby to v loži nebylo takové, jak by si přál. Jenže cit byla jedna věc a rozum druhá. A tak v něm hlodali pochybnosti, protože v jedné věci měla pravdu. Co když si to všechno namlouvá jen proto, že je tak podobná jeho zemřelé Janičce? Vždyť se vůbec neznají. A sama připustila, že i ona má své hříchy. Jenže pravdu mohl zjistit jen tehdy, pokud se začnou stýkat. Tahle žena rozhodně nebyla z těch, které by se vrhly po hlavě do milostného dobrodružství a určitě dbala na svou dobrou pověst. Měl jedinou možnost, jak se k ní opravdu přiblížit, a to znamenalo oficiálně se ucházet o její ruku. V boční ulici ke kostelu našel krámek, kde se prodávaly orientální sladkosti, miniatury, hodiny, tabatěrky, hrací strojky a také šperky. Většinou to byly šmuky z obyčejných kovů a zbroušených sklíček, ale k mání tu byly i stříbrné prsteny s tmavě červenými granáty. Vybral jeden a s ním ve váčku pospíchal do lékárny. Oběd stihl tak. Po jeho skončení se s prstenem vytasil, ale Janička ho rezolutně odmítla. Tvůj zájem mi samozřejmě lichotí, ale dej mi čas. Ukvapená láska začíná obvykle vesele a končívá slzami. Byl zklamaný, ale usmířila si ho slibem, že ho v neděli spolu s bratrem navštíví v Rauschengrundu.